Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 6 oyda 257 pedofil qamaldi. Andijonda IIB sobiq xodimlari qariyb 500,000 dollarni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonda aholi soni har kuni deyarli 2000 kishiga ko'paymoqda. Viloyatlarda ichimlik suvi narxi 2 barobarga oshirildi. Vazirlik O'zbekistonda guruch qimmatlashi to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Unistream O'zbekistonda faoliyati to'xtatilganini rad etdi. Xitoyning bir oydan beri ko'rinish bermay qo'ygan vaziri iste'foga chiqarildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 2 kundan beri ko'rsatadiganlarning hammasi ko'rsatib, ko'radiganlarning hammasi ko'rib bo'lgan bir videoni ko'rsatishdan boshlamoqchiman bugungi ko'rsatuvni. Videoni ko'rsatishdan shaxsiy manfaatim bor. Gap shundaki, 4 yashar bir shumtaka nevaramni hech tarbiyalab bo'lmayapti. O'zi xuliganlar maktabi direktori. Direktor bo'lgani bilan oq nimayu qora nima hanuz bilmaydi. Buvasini, ya'ni meni 2 pulga olmaydi. Gapirsam quloq solmaydi. Lekin buvisi bilan meni televizorda tomosha qiladi. Opoqda sen deb o'zimga o'zimni ko'rsatadi barmog'ini televizorga nuqib. Buvaning o'zidan uning televizordagi tasviri obro'liroq. Televizordagi buvaga quloq soladi u. Xullas, hozir o'sha videoni ko'rsa, oq bilan qoraning farqiga yetib qolar degan umiddaman. Ko'ramiz nevaram bilan birga.
Hurmat qilish kerak ota-ona. Qolgan narsa o'zi o'tib ketadi. Faqat yaxshi inson bo'lish kerak bo'ldi. Qilgan ishni qilma deganini qilish kerak emas. Qilgan ishni qilish kerak. Oq bilan qorani ajratib olinglar. Nima oq? Nima qora? Qaysi ish qilsam to'g'ri bo'ladi, qaysi ish qilsam noto'g'ri bo'ladi. Qilishdan oldin buni ish qilgandan keyin ertaga nima bo'ladi, shuni o'ylash kerak. Tushuntiradimi? Do'kon kirib o'zi
Bu o'g'itni xuligan nevaram diqqat bilan eshitishiga, bundan keyin oqdan qorani adashmay ajrata olishiga ishonchim komil. Ko'rsatuvdan shaxsiy maqsadlarda foydalanganim uchun siz tomoshabindan uzr so'rayman, lekin savobi qilgan gunohimdan kattaroq bo'lsa kerak. Shaxsiy ishlardan endi ijtimoiy ahamiyatli mavzuni yoritishga o'tamiz. Bu ishda Bugun iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovning yordamiga tayanamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, hozir men sizga tabiiyki tomoshabinlarga ham ikki kishining suratini ko'rsataman. Birinchi suratdagi kishini tanisangiz kerak. Bu Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov va siz uni albatta tanidingiz. Mana bu kishini esa tomoshabinlarimizning ko'pchiligi tanimasa kerak. Bu kim, bilasizmi Jamshid?
Bu Muhammad Yunus, Nobel premiyasini olgan Grameen Bank asoschilaridan biri. Bu endi mashhur odam, ayniqsa iqtisodchilar orasida bir mashhur kishilardan biri.
Ha, bu kishi Bangladeshlik Muhammad Yunus 2006-yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati. Alisher Qodirovning Nobel mukofoti laureatiga nima aloqasi bor deb hayron bo'layotgandir tomoshabin. Aloqasi bor va bugungi suhbatimiz shu haqda. Bugungi suhbatimiz ham boya videosini ko'rganimiz oq va qora haqida. Videoda aytilgan oq va qora haqida va bugun kambag'allikning oq va qorasi haqida gaplashamiz. Bu juda og'ir gap, katta gap. Shuning uchun oldin hozirgina ko'rganimiz video yuzasidan biron narsa degingiz kelib turgan bo'lsa aytib oling.
Qaysi video bo'yicha? Bog'cha videosi bo'yicha?
Bog'cha videosi bo'yicha agar bir narsa qolib ketdi-da shu aytadigan gapim.
Yo mayli, gapim yo'q, bu sharhlashga ham hojat yo'q menimcha.
Ay yaxshi. Xo'p, mayli, gapni Alisher Qodirovdan boshlaymiz. Jamshid, deputatning kambag'allik va kambag'allarga bilan bog'liq tunov kungi bayonotidan xabaringiz bordir. Mazmuni esingizdami?
Mazmuni esimda. O'zbekistonda kambag'allarning foizi ancha kamaydi. Lekin kim kambag'allik bu mag'lubiyat. Kim kambag'al bo'ladi? Kambag'al bu hunari yo'q, o'qishi yo'q, ishlashni bilmaydigan odam kambag'al bo'ladi. Davlat qanchalik harakat qilmasin, kambag'al o'zini ustida ishlamas ekan kambag'alligicha qoladi deb mana shu fraza bilan yakunlagan edi. Endi men hozir xotiramdan.
Keling, hozir yo'q, men tayyorlatib qo'yganman, ana o'sha postini hozir to'lig'icha o'qiymiz.
Xalqaro mezonlarga ko'ra 7 yil avval 34% aholi kambag'al edi. 2023 yilda 14%ga kamaygan. Kambag'allik mag'lubiyatdir. Kim kambag'al bo'ladi? Harakati, ilmi, hunari yo'q odam kambag'al bo'ladi. Davlat qancha harakat qilmasin, mag'lublar kambag'al bo'lib qolaveradi.
Alisher Qodirovning 22 iyulda Twitterda e'lon qilgan bu posti bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bahslar bosilib ham qoldi, biroq kambag'allik muammosi yo'qolib qolgani yo'q. Bugun Jamshid, siz bilan kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi degan savol javobini izlamoqchiman. Avval savolimga ha yoki yo'q tarzida javob bering. Keyin u yog'ini mayda chaynaymiz. Taqdirmi kambag'allik yoki chiqsa bo'ladimi?
Muhammad Yunusning gapi bilan tushuntirishga harakat qilaman va buning fikriga qo'shilaman. Aytadiki, bu kambag'al bo'lib kambag'allik bu nafaqat bu ichki omillar sababli, balki tashqi omillar sababli. Avvalambor nima muhitda, nima sharoitda inson tug'ildi, qanday imkoniyatlari mavjud edi va uning mana shu qashshoq darajada, quyi darajada qolib ketishiga sabab ijtimoiy holat, ijtimoiy muhit ning o'rni juda ham katta, asosiy o'rinni mana shu egallaydi. Va shuning uchun ham kambag'allik bilan kurashganda ijtimoiy, ya'ni jamiyat, davlat, jamiyat, jamoatchilik bari hamma bir yoqadan bosh chiqarib bu bilan kurashish kerak. Ya'ni bu narsani kambag'alning bo'yniga yuklab qo'yish kerak emas. Endi taqdirmi deyilganda juda bu murakkab bir falsafiy yoki diniy masalaga kirib ketib qolishimiz mumkin. Hattoki ilmiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, kompleks omillarni hammasini tahlil qilib buni eng katta asosiy omil mana shu deyish juda ham qiyin, chunki individuallik ham bor, lekin umumiy holatni olib qaraydigan bo'lsak, men Muhammad Yunusning fikriga mutlaqo qo'shilaman. Bu ijtimoiy jamoatchilikning muammosi.
Yana bir narsani hisobga olish kerakki, Muhammad Yunus o'zi yashab turgan mamlakat Bangladesh iqtisodiy ijtimoiy ahvoli o'ta abjor bo'lgan mamlakat misolida aytyapti bu gaplarni va Bangladeshga qaraganda O'zbekistondagi ahvol menimcha ancha durust. Bangladeshga qiyoslaganda.
Agar dinamika bo'yicha qiyoslaganda, Bangladesh ancha ilgarilab ketgan. Dinamika, ya'ni harakat bo'yicha, trend bo'yicha qaraydigan bo'lsak, endi unutmasligimiz kerakki, 165 million aholi juda ham zich joylashgan, ya'ni hududiy vaziyati juda og'ir. Lekin dinamika nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, ularda ijobiy o'zgarishlar bor.
Dinamika yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'rtacha Bangladeshlik bilan o'rtacha o'zbekistonlikni ahvolini solishtirsam, menimcha O'zbekiston oldindaroq.
Bilmadim. O'ylaymanki, bu farq yaqinda bor kamayadi. Borgan sari shu Bangladeshning mening iqtisodiy intuitsiyam shu narsani ko'rsatyaptiki, O'zbekiston bu ketishda ketaversa, Bangladeshning shu 70-chi yillardagi holati juda ham og'ir, dunyoning eng qashshoq davlatlar qatoriga kirish holatiga qarab ketyapti. Bangladesh esa bu mana shunday ketaverishda albatta bu ilgarilab ilg'or holatga kiradi va umuman janubiy Sharqiy Osiyoda iqtisodi eng katta mamlakatlardan biri hisoblanadi. Adashmasam Hindistondan keyin turadi.
Bangladeshga va Muhammad Yunusni
nihoyatda ko'p.
Muhammad Yunusni tajribasiga alohida yana qaytamiz. Hozir yana deputat Qodirovga qaytaylik. Deputat Qodirov aytgan ko'rsatkich, ya'ni O'zbekistonda kambag'allik darajasi 14%ga tushgani aslida yangi gap emas. Bu haqda joriy yil yanvarida 2022 yil natijalariga bag'ishlab prezident o'tkazgan yig'ilishda ham aytilgan edi. Oldingi yilga nisbatan qisqargan 3% absolut raqamda 1 million kishi ekanligi aytilgan o'shanda. Lekin bu gapdan keyin kechagi suhbat yodimga tushib ketdi. Kecha Abulqosim Mamarasulov bilan Jizzaxda yashaydigan yozuvchi Abulqosim Mamarasulov bilan gaplashdik va u suhbatda ana o'sha hokim yordamchilari kambag'allik bilan bog'liq muammolarni shu qog'ozda hal qilib qo'yayotgani to'g'risida gap bo'ldi kecha va shuning uchun ana o'sha 1 million kishiga ozaygani haqidagi bayonotlarga nisbatan qandaydir bir shubha bor. Nima bo'lganda ham bu qisqarishni tushunish uchun avval kambag'allik nima degan savol javobini bilib olish kerak. Jamshid, kambag'allik o'zi nima? Kimni kambag'al deymiz? Bu holatning dunyoda qabul qilingan mezonlari qanday-u O'zbekistonda qanday kriteriyalardan kelib chiqiladi?
Mezonlari ko'p. Shulardan biri inson qanchalik yetarli darajada oziqlanyapti. Bu yerda oziqlanayotgan deyilganimizda yetarli moddalar u iste'mol qilyapti. Shundan ya'ni qancha oqsil, qancha vitamin yetarli darajada qabul qila olyaptimi, yo'qmi? Undan tashqari oddiy kommunal xizmatlariga qanchalik unda bor bu suv, toza suv, gaz, elektr quvvati bilan qanchalik ta'minlangan va shunga o'xshash turli xil ko'rsatkichlar bor. Lekin shaxsan mening tasavvurimdagi eng kambag'al odam o'zi uchun bo'sh vaqt ajrata olmayotgan odam deb hisoblayman. Agar u tunu kun majburan faqat tirikchilik g'amida bo'ladigan bo'lsa, faqat oziq-ovqat, o'zini ovqat bilan ta'minlash va elektr quvvati bilan yoki issiqlik quvvatini ta'minlash ilinjida yurish bilan mashg'ul bo'lishga mahkum bo'lgan odam qashshoq va kambag'al odam deb hisoblayman. Menimcha bu yetarli, menimcha
umuman olganda bo'sh vaqti bormi yo'qligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, qandaydir bir bekorchi, bir tanbal eng boy odam hisoblanar ekan-da kambag'al emas degan.
Gap bekorchilik bo'lmaydi. Inson o'zida o'zi uchun bo'sh vaqt bo'ldi degani o'zining sog'lig'iga e'tibor beradi, o'zining shu bilimiga, qiziqishlariga e'tibor beradi. Ya'ni hayot yashash sifat tarzi, hayot tarzining sifati ya'ni yuqorilashadi, sayohat qiladi, kitob o'qiydi, siyosat bilan qiziqadi. Juda ko'p, ya'ni haqiqiy insoniy hayot-da bu. Hayvoniy hayot qanday? Bu yeb, ichish, ko'payish bilan yashash. Bo'sh bo'lganda hayvon nima qiladi? Uxlaydi, chunki energiya quvvatini himoya qilish, tejash kerak. Inson esa bo'sh vaqt paydo bo'lganda haqiqiy insoniy hayot bilan yashay oladi. Agarki bunga erkin vaqti bo'lmasa, u demak shu majburlikka mahkum bo'lgan odam hisoblanadi. Mana shu aslida kambag'allik.
Bir necha yil oldin o'sha xalqaro talablar darajasida aytilardiki, bir kishi bir sutkada aytaylik 2 dollar yo 1 dollarmi deykin pul topish kerak kamida degan talablar, mezonlar bo'lardi. Endi keyingi yillarda birdan inflyatsiya butun dunyo bo'ylab kuchayib ketdi, balki bu raqamlar ham eskirib qolgandir. O'zi umuman mana shu pul bilan bog'liq o'lchami bormi xalqaro talablar darajasida?
Endi bu savatchaga qarashadi, ya'ni shu iste'mol savatchasi qancha qiymatga ega bo'lyapti. Endi xalqaro deyilganda bir tavsiyalar bor, rekomendatsiyalar bor, turli xil shu xalqaro moliyaviy fondlar tarafidan tavsiyalar beriladi, chunki individual yondashilish kerak. Ma'lum bir valyutaga bog'lab qo'ygani bilan yana shu valyutaning paritetiga, ya'ni uning quvvatiga qaraladi, chunki O'zbekistondagi dollarning quvvati deylik Yevropadagi yoki Amerikadagi dollarning quvvati chalik emas, u har xil. Shuning o'ziga xos bir murakkab hisob kitobi bor. O'zi yana bir hozir esimga tushdi, Qidir Nazar Olloqulov ham o'zlarining shu siyosiy faoliyatlarini boshlaganlarida mana shu masalani ko'targandilar. Ya'ni kambag'allik kriteriyalarini aniq tiniq belgilab olishimiz kerak. Uni hattoki agar adashayotgan bo'lsam uzr, shu qonun darajasiga olib chiqib, mana shuni shu ya'ni o'lchovni biz belgilab borsak, shu o'lchov asosida shu aholining hayotini biz o'rganadigan bo'lsak, shunga yarasha siyosatni, iqtisodiy, ijtimoiy siyosatni belgilay olamiz deb endi u kishi
shunday gap bo'lgan edi. Shunday gap bo'lgandi. Qarang, O'zbekistondagi kambag'al, Fransiyadagi kambag'al, Amerikadagi kambag'al, Zimbabvedagi kambag'al hammasi bir xilmi yoki farqi bormi bu kambag'allarni?
Bir xillik qanday? Bu yerda
topish tutishiga, turmush darajasiga qarab deyapman-da.
Bu yerda imkoniyat darajasiga qarash kerak. Ya'ni Zimbabvedagi shu kambag'allik, uni ekologiya, siyosiy muhit juda ham og'irligi, ya'ni imkoniyat topa olmasligi, davlat yoki ijtimoiy bir qo'llab-quvvatlov tizimlari ishlamasligi. Endi Fransiya yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga qaraydigan bo'lsak, turli xil u yoki bu shtatda turli xil dasturlar bor, ijtimoiy fondlar bor, ya'ni yordam berish mavjud. Undan tashqari aholi soni yaxshi ta'minlangan, aholi soni katta bo'lganligi uchun kim kechakda umuman muammo rivojlangan mamlakatlarda shu kambag'al qashshoq odamlar orasida kiyim kechak masalasi hal qilingan, hattoki oziq-ovqatda ham hal qilingan, topiladi, ya'ni fondlar bor. Ya'ni bu yerda kambag'allar u yoki bu mamlakatning dagi kambag'al o'rtasida qanday farqlar mavjud deyilganda, bu yerda imkoniyatlar nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha bazaviy ehtiyojlar ta'minoti nuqtai nazaridan farq qilinadi. Juda bir kompleks masalada, misol Yevropa yoki Amerikadagi qashshoq bilan Zimbabve yoki O'zbekistondagi bilan solishtirish juda ham qiyin. Har xil holat sabablari ham har xilligini ko'ramiz, omillarini ham har xilligini ko'ramiz.
Xo'p, yaqinda 13-iyulda Davlat statistika qo'mitasi 2022-yildagi inflyatsiya darajasidan kelib chiqib, 2023-yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir oyda kishi boshiga 568 ming so'mni tashkil etishini e'lon qildi. Kishi boshiga bir oyda 568 ming so'm. Davlat Statkom xabarida bunday deyilgan.
Jahon tajribasida minimal iste'mol xarajatlari ko'rsatkichidan kambag'allik chegarasi sifatida foydalanish keng tarqalgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichdan davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklarga muhtoj aholining maqsadli target guruhini aniqlash, mamlakatning kambag'allik chegarasini belgilashda foydalanish va bunda target guruhdagi aholining real iste'mol xususiyatlari va talablarini inobatga olishda mezon sifatida foydalaniladi.
Biz uzunroq parcha keltirdik Statkomni izohidan. Jamshid, Statkomni bu izohidan shu kunda O'zbekistonda bir oyda kishi boshiga 568 ming so'mgacha topadigan oila kambag'al oila hisoblanadi deb tushundim. To'g'ri tushundimmi shuni?
Iste'mol savatchasining minimumi ko'rsatilgan, lekin kambag'al degani undan ham undan ham ko'proq daromad topgan holatida ham kishi boshiga u baribir kambag'al hisoblanishi mumkin. Ya'ni agar adashmayotgan bo'lsam,
yo'q, izohdan tushunilishi shu. Bundan ko'proq topadigan, masalan, 2 so'm ko'p topadigan o'zi nimaga kambag'allar qatoridan chiqqan hisoblanib qoladi-da.
Bilmadim, to'g'risi aytsam, bu ularning maqolasini, materiallarini tahlil qilganim yo'q, o'rganganim yo'q bu yerda. Ikkisi ko'proq topsa kambag'al hisoblanadimi yo'qmi? O'zi korzina hisoblashdan maqsad minimal oyliklarni belgilash, minimal oyliklar asosida shtraflar, jarimalar belgilanadi va hokazo turli xil shu iqtisodiy yoki ijtimoiy maqsadlarda mana shu korzinkaning qiymatini belgilashdan kelib chiqishadi. Bu metodologiyasiga qarash kerak. Bu metodologiyasini umuman tushuntirib berilgan bu yerda. Lekin mana oddiy odamlarni o'zidan so'rash kerak-da. Mana so'raganda, xo'p, siz deylik kishi boshiga oyiga 500 ming topadigan bo'lsangiz, qanchalik ta'minlangan bo'lasiz deb so'ralganda ham bu yerda shaharda bir javob bunday bo'lsa, qishloq yoki boshqa hududlarda boshqacha javob olish mumkin bo'ladi.
Endi hozir albatta ko'proq topadi. Bu oddiy o'sha kunlikka chiqadigan ishchilar ham menimcha shu kunda $10 kamga ishlashmayapti.
Bo'lishi mumkin.
Plan qani? O'sha hukumat juda past qo'ygan emasmi? 500-580,000 deyapti.
Eskidan ular past qo'yishadi. Eskidan shunaqa past olinadi. Nimaga unaqa past olasizlar deyilganda, go'yoki bir jarimalarni kattalashtirmaslik uchun bir shunaqa bahona, kulgili bahona eshitgan edim. Lekin asosiy maqsad siz o'sha avval shu boshida keltirganimizdek, kambag'allik, qashshoqlik foizini pastroq kamayayotganligini ko'rsatish osonroq bo'lishi uchun. Lekin bunaqa narsaga bir juda bir sovuqqon qaraladi aslida. Men eslayman, hozir esimga tushib ketdi. Shu $10 oygami kuniga topadi deganingizda, shu institut bitirganimda 97-yilda shu iqtisodiy boshqarmaga bir oddiy iqtisodchi bo'lib ishga kirganimda, oyligimni dollarga real kursiga chaqqanimda $11 ham chiqmasdi. Oyligim. U paytda to'g'ri dollarning quvvati balarroq edi, lekin baribir $11 hech narsa emas edi. Bitta ko'ylak bitta shim olsa bo'ldi, hatto abitga pulimiz yetmasdi. Bu davlat xodimlarining oyligi. Hozir endi oshgani albatta, lekin inflyatsiyani, dollarning inflyatsiyasini ham inobatga olish kerak. Lekin shunaqa bir ya'ni nima desam ekan, xalq bunga ko'ngan degan shunaqa bir tasavvur bor-da. Bu narsaga qancha bir undan ham pastroq ko'rsatsa ham
hech qanday ta'siri yo'q. Masalan, qarayinda, mana men tushunganim, agar oyiga kishi boshiga 568 ming so'mgacha topadigan oilani, kambag'al oila desak, unda qanday oilani masalan qashshoq deb hisoblaymiz? O'zbek tilida kambag'al bilan qashshoqning farqi bor. Lekin aftidan iqtisodiyotda farqlanmaydi shekilli bu narsa.
Iqtisodiy fanda turli xil oqimlar, yo'nalishlar mavjud. Ba'zi bir shu ijtimoiy holatga e'tibor beradigan shu tarmoqda nishita deydi, o'sha qashshoqlik darajasi ham belgilanadi. Ingliz tilida starving, ya'ni o'lay deydigan darajaga kambag'al bo'lib qolgan qatlamni ham ma'lum bir klassifikatsiya qilishadi, ya'ni oziq-ovqat uchun harakat qilayotgan. Endi juda bir katta mavzu, buni aynan shu sohaning mutaxassisi bo'lmaganligim uchun menga qiyin bu haqda gapirish, lekin shu iqtisodiy fanning asosiy shu ya'ni nazariy iqtisodiy fanning mavzulardan biri. O'zi iqtisodiy fan ham mana shu mavzu asosida paydo bo'lgan. Qanday qilib millatlar, xalqlar boyiydi, qanday qilib kambag'allarni ga yordam berish kerakki, resurslarni shunday taqsimlab ta'minlash kerakki, odamlarning hayot tarzi normal darajasiga ko'tarilishi kerak degan bahs asosida o'zi iqtisodiy nazariya paydo bo'lgan o'zi asosiy mavzulardan biri. Endi men ko'proq moliya sohasida, biznes bilan bog'liq bo'lgan sohada mutaxassis bo'lganligim uchun bu unchalik ko'p narsa bilmasligim mumkin. Lekin o'z vaqtida shu Muhammad Yunusning loyihasiga o'xshagan bir loyihalarni ko'rganman, mikrokredit loyihalarini, azgina tasavvurim bor bu.
O'sha tasavvurlaringizni gaplashamizda bugun asosiy suhbatimizning asosiy savolini unutmaylik. Savol bu edi. Kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi? Keling, shu o'rinda deputat Alisher Qodirovning postidagi gapni yana bir marta o'qiylik.
Kambag'allik mag'lubiyatdir. Kim kambag'al bo'ladi? Harakati, ilmi, hunari yo'q odam kambag'al bo'ladi. Davlat qancha harakat qilmasin, mag'lublar kambag'al bo'lib qolaveradi.
Deputatning bu gapini ko'pchilik og'ir oldi. U kishi bilan mahalliy nashrlar bahslar ham uyushtirdi. Biroq Alisher Qodirovning fikrini quvvatlaganlar ham bor. Yillardan beri xomiylardan tushadigan pullar hisobiga kambag'al oilalarga moddiy yordam uyushtirib kelayotgan farg'onalik bloger Dima Qayum Alisher Qodirovning fikrini quvvatlab bunday yozdi.
Muzdekkina yoki issiqqina ofisda kambag'alni o'ylab post yozayotganingizda men 20 mingdan oshiq kam ta'minlangan kambag'al qashshoq oilalarning xonadoniga kirdim. Kiryapman. Ko'pining ahvoli o'sha. O'zgarayotgani oz.
Dima Qayyumning hozir parchasini keltirganimiz posti davomida yozishicha, hukumat tomonidan o'sha kambag'allarga tikuv mashinasi, har xil uskunalar, kreditlar berildi. Shu paytgacha berilyapti ham. Ammo ular ishlatmay sotib, pulini bo'lmag'ur narsalarga sarflab yubormoqda. Kambag'allarga berilgan gektarlab issiqxonalarning ahvoli ayanchli deb yozdi Dima Qayyum. Alisher Qodirov bilan uning ham fikri Dima Qayyumga e'tirozingiz bormi?
Avvalambor shu Alisher Qodirovga bitta e'tirozimni aytaman. Bilimsiz kambag'al bo'lib qoladi, hech narsaga erishmaydi deb aytayaptilar. Yo'q, bundoq ko'rmadikmi biz? Bilimsiz katta mansablarga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro har xil anjumanlarda turib O'zbekiston nomidan speechwriterlar yozib bergan nutqlarni o'qib berishi mumkin. Juda bir katta ofitserlik, general-generalga o'xshagan shunaqa lavozimlar olishi mumkin. Maxsus bilimni olmay, maxsus hunarni amalda ko'rsatmay, katta-katta korporatsiyalarga, kompaniyalarga monopolist rahbarga aylanib qolishi mumkin. Lekin ularni bir qandaydir haqiqatdan ham juda bir chuqur bilim olib va shu bilimini amalda ko'rsatganligi uchun emas, balki kimnidir qarindoshi bo'lganligi uchun shunday marralarga ko'tarilganligini ko'rdik. Mana bu e'tirozimning boshqa e'tirozlari ham bor, lekin boshqa odamlar aytdi, shuni ham bir aytib qo'ymoqchi edim. Endi Dima Qayyum fikriga qaytadigan bo'lsak, bu bor narsa haqiqatdan ham ma'lum bir tabaqada odamlar qanchalik go'yoki qanchalik yordam bermang, baribir ular o'zining holatidan chiqib keta olmaydi degan bir shunaqa holatlarni uchratish mumkin. Lekin bu holatga kelib qolish uchun ham bu ijtimoiy vaziyatning ta'sirini bilish kerak. Avvalambor bu yerda mana endi psixologiya maydoniga kirib ketyapmiz. Выученная беспомощность deydi. Ya'ni o'rganib qolingan qodirsizlik. Endi tarjima uchun uzr, lekin o'rganib qolingan, ya'ni shunaqa bir inson o'rganib qoladi, o'ziga ishonchini yo'qotib qo'ygan bo'ladi, ichidan ishonmaydi shu narsa
va yashayotgan sharoitini yashayotgan atrof muhitini xuddi shu norma sifatida qabul qilishni boshlaydi-da.
Norma sifatida qabul qilishni boshlaydi, chunki bundan tashqari u ko'radiki, haqiqiy rivojlanib boyib ketgan odamlar kim ular? Hokimning falonchisi, pismadonchisi, shunaqa ko'rgandan keyin ko'z oldida bu narsa doimiy ko'rgandan keyin, demak, bu yo'l mana shu istimolni ta'minlab qo'ysam bo'ldi. Va ularning esingizdami, shu bo'sh vaqt haqida gapirdik. Inson bo'sh erkin bo'sh emas, erkin vaqti bo'lganda ozgina tafakkur qiladi. Tafakkur bo'lmagandan keyin uning insoniy hayot chegarasi bu shu to'y hashamatlar bilan o'lchanadigan bo'lib qoladi. Yoki bir oddiy narsalar bilan o'lchanadigan bo'ladi va yuqoriroq bir qandaydir o'zgarish haqida xayoliga ham kelmaydi, fikri ham kelmaydi. Bu haqiqatda bu muammo bor, lekin bu narsani da ham yordam berish kerak. Ya'ni shunchaki pul emas, ya'ni smart money degan moliyada shunaqa bir tushuncha bor. Quruq pul emas, balki bilim qanaqadir bir ko'nikma shakllanishiga, tasavvurlar shakllanishiga yordam beradigan bir tizim bo'lish kerak. Bu tizimli ish. Shunchaki Muhammad Yunus ham shunchaki kredit berib yordam bermagan. Gap u kredit berishda emas.
Nimada unda? Men Dima Qayyumdan parchani bekorga keltirganim yo'q, sitatani bekorga keltirganim yo'q. Endi yillardan beri tomoshabinlarimiz bilsa kerak, ancha-muncha men Dima Qayyum bilan suhbatlashib kelaman va u kishini chindan ham ana o'shanday xayriya yordamlarini yetkazib berish faoliyati borligini bilaman. Bu har bir qilgan aksiyasidan foto hisobotlarni, video hisobotlarni berib boradi va ana vaziyatni ichidan bilgani uchun shu gaplarni aytyapti va men unga ishonyapman-da. Bu yordamni yana qanaqa shakli borki, hukumat masalan, jamiyat o'sha shaklni ko'rmayapti va ular o'sha berilgan tikuv mashinasini olib chiqib sotib olishni o'rniga ishlatishni boshlashsin. Nima qilish kerak yana?
Bu juda ham bir kompleks ishlar. Keling, yana shu Muhammad Yunusov misolida gapiradigan bo'lsak, menimcha tushunarliroq bo'lsa kerak. Muhammad Yunusov emas, balkim shu Bangladesh misolida qaraydigan bo'lsak, chunki bu haqiqatdan biz uchun ibratli misol, o'ta qashshoq mamlakatlardan biri bo'lgan, shu 70-80-yillarda jahon bo'yicha Xo'p, Muhammad Yunusning loyihalari mikrokredit, ya'ni kichkina kredit berish orqali shu aynan ayollarga bergan, chunki ayollarda mas'uliyat ko'proq bo'ladi degan. O'zi umuman u hududlarda qarz olish juda keng yoyilgan va shu qarz asosida jinoyatchilik juda bir qarz oldi berdisida jinoyatchilik ko'payib ketgan joylar bo'lgan va shu kichkina kredit berish bilan birga kredit nima uchun beriladi? Ay shu tikuv mashinasi uchun yoki shu sigir sotib oladi yoki tovuqlarni sotib oladi. Xo'p, shuni berishdan oldin qanday qilib sen shu pulni yana tiklamoqchisan? Qanday qilib shu daromad topmoqchisan? Keyin bilmaydi, o'rgatadi hisob-kitob qilishni. Shu biznes planga o'xshagan bir shu loyihalar qilinadi, o'rganiladi. Ya'ni bu yerda shu odamlarda fikrlash, ya'ni iqtisodiy fikrlash, tejash, rejalash kabi ko'nikmalar asta-sekin hosil bo'ladi. Mana shu yo'l bilan ham bir odamlarni tarbiyalashga bir katta hissa qo'shgan.
Endi Bangladeshni yana o'qitish kerak, treninglar o'tkazish kerak degan gap. Muhammad Yunus bugungi suhbatimizni o'sha Bangladeshlik banker bugungi suhbatimizni bosh qahramonlardan u kishiga yana qaytamiz u kishini o'tkazgan ishlariga. Shu o'rinda hozir esa shu o'rinda bir prezident Mirziyoyev shu yilning 25-yanvarida o'tkazgan yig'ilishda aytgan gaplardan birini eslaylik.
Misol uchun Andijon viloyati joriy yilda investitsiya loyihalari hisobiga 40 mingta paxta va g'alladan bo'shagan yerlarni aholiga bo'lib berish hisobiga 75 mingta va mavsumiy ishlar orqali 200 mingta mahallalarda mikromarkazlar tashkil etish, sanoat zonalarida ishlab chiqarishni kengaytirish va markaziy ko'chalarni xizmatlarga ixtisoslashtirish, savdo servis obyektlarini barpo etish hisobidan 135 mingta oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida ajratilgan kreditlar hisobidan 20 mingta ish o'rinlari yaratishni reja qilgan.
Prezidentdan sitatani ataylab uzun oldim, butun kompleks iloji boricha, albatta bitta abzatsdan bir necha barobar katta, hech yo'q bitta abzatsni to'liq oldimki, shu qilinayotgan choralarni ko'lami ko'rilsin deb. Baribir bularni barchasi rejalar. To'g'ri, bu rejalar ijrosi qanday bo'layotgani boshqa masala. Lekin Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri shu haqda ko'p gap bo'ladi. Tovuq boqib har kuni 50tadan tuxum olish haqidagi gapidan boshlang, eslashdi masalan Jamshid. Biroq kambag'allikning real darajasi, agar bir oyda kishi boshiga 568 ming so'mdan kelib chiqib belgilanishini inobatga olinsa, hanuz baland qolyapti, real daraja. U aytilayotgan 14% aytmayapman, real vaziyatni. Boyadan beri izlayotganimiz savolni yana bir boshqacha shaklda beryapmanda. Xato nimada? Xato qayerda?
Xato shu yozilgan rejalarga haqiqatdan ham chin dildan qalbdan yondashmaslikda. Bu narsa qog'ozda qolib ketadi. Bir aytgani tushuntirib bergan edim, chora va tadbirlar jadvallari tuziladi va shu chora va tadbirlarni amalga oshiruvchilardagi vakolat yetarli darajada vakolat bo'lmaydi, chunki to'laqonli vakolat bu shu zo'ravon hokimlar qo'lida va qarindoshlarning qo'lida ta'sir ostida bo'ladi. Shuning uchun bu amalga oshishiga men uncha ishonmayman. Bunga o'xshagan juda bir iltiroq tadbirlar ko'p bo'lgan. Lekin umuman olganda yondashuv to'g'ri, shu sanoatni rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlar doirasida ish joylarini ta'minlash bu juda ham zo'r, yaxshi ish. Lekin mana yaqindagina Ozodlik o'zi taqdim qilgan suv masalasida shu demoqayimga ham shu savoldi. Demoqayim biladilar nima suv bilan nima bo'layotganligini. Qanchadan qancha fermerlar suvga muhtoj, suv bo'lmasa qana qilib ekin ekadi? Yoki yana shu issiqlik teplitsalar qilgan ochib qilgan, u gaz bilan ta'minlanmasa qana qilib rivojlantiradi? Bu yerda juda katta infrastruktura muammosi. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak, bu mikrokredit masalasi kambag'allik, qashshoqlik muammosida ozgina emas, yaxshi yengillik beradi, lekin muammoni mutlaqo yengib bo'lmaydi. Ya'ni Bangladesh misoliga qaytadigan bo'lsak, Bangladeshni qashshoqlikdan darajasi ancha kamayganligiga va sifat hayot tarzining yaxshilanishiga sabab industrializatsiya ham bo'lgan. Bu jihatini ham gapirishimiz kerak. Katta sanoat komplekslari haqiqatdan ham qurilgan. Bu trikotaj sanoatida shu yo'nalishida juda katta kompaniyalar, juda sifatli
yetakchi davlatlardan biri to'qimachilik va tikuvchilik sanoati bo'yicha Bangladesh.
Juda katta yaxshigina ish joylar va iqtisodiy holatni yaqinlashgan. Bir yana muhim narsada Sarvar aka, mikrokredit kimga beriladi? Tadbirkorlarga beriladi. Tadbirkorlik ruhiyatiga, imkoniyatiga, shu talantiga ega bo'lgan odamlardagina ishlaydi. Bu unda tadbirkorlikka moyilligi bo'lmasa, albatta tikuv mashinasini sotib olishgacha borishi mumkin. Sanoat rivojlansa, komplekslari rivojlansa, bu tadbirkorlikka talanti bo'lmagan odamlar, bunaqa odamlar juda ham ko'p. Shaxsan menda bu talanti yo'q. Bu omma, bu juda oz sonli odamlardagina bu tadbirkorlik iste'dodi bo'ladi. Lekin shu ommani ish bilan ta'minlashni o'zi juda katta narsa. Yana shu Bangladesh misoliga yana qaytadigan bo'lsak, ularning hukumati shunaqa narsaga erishganki, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha vaqtida boch imtiyozlarini ola olishgan Amerikadan. Toki ularning mahsulotlari shu g'arbiy Yevropaga va Amerika Qo'shma Shtatlariga erkin kirib borsin. Shu Bangladeshga yordam beramiz deb haqiqatda ham shu imtiyozlarni berishgan.
Boyadan beri bir necha marta o'sha Muhammad Yunusni, bangladeshlik Muhammad Yunusga qaytib murojaat qilyapmiz. Shu kunda yoshi 83 chiqqan Muhammad Yunus bangladeshlik musulmonlardan bankir, iqtisodiyot professori. 2006 yili u aholining quyi qatlamini ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish yo'lidagi harakatlari uchun Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlangan. Keling, Jamshid, Muhammad Yunusni mana bir necha marta u yerdan bu yerdan nima qildik, esladik, bir sistemali eslaylik, u kishi nima qildiki shu qadar nufuzli mukofotga loyiq topildi?
Chunki Muhammad Yunus taqdim qilgan model boshqa joylarda ham qo'llanila boshladi, shu qashshoq mamlakatlarda, hattoki O'zbekistonda ham qo'llanilganligini men ko'rganman. Shu vodiyda, Andijonda shu banklar, ya'ni xalqaro Yevropa hamkorlik va rivojlanish taraqqiyot bankining kredit liniyalari orqali mana shunda mikrokredit amaliyotlari praktikada bo'lgan va bu narsani ko'rganman. Bu qiziq tafsilotlari ham bor.
Alohida Andijonda ko'rganingizni keyin aytib berasiz. O'zi Muhammad Yunus Bangladeshda nima qildi?
Bangladeshda qilgan ishi shu bo'ldiki, shu qishloq joylarda, qashshoq aholi yashaydigan joyda mikrokredit berishni yo'lga qo'ydi. Ungacha oddiy banklar kredit bergan va banklardan tashqari nobank kredit oldi berdisi juda keng tarqalgan. Money sharks deydi yoki loan sharks, ya'ni akulalar, qarz akulalari, ya'ni foizga kredit beradi, qaytarib bermasi bor, urib dabdalasini chiqaradigan, mana shunga o'xshagan jinoyatchilik juda keng tarqalgan. Lekin shu u kishi Muhammad Yunus o'zining tajribasida ko'radiki, oddiy odamlarga oz katta miqdorda emas, ozgina pul berib, ma'lum bir loyihaga, ma'lum bir ishga berib, juda imkon boricha foizini ham pasaytirib berib va unga yordam bersa, maslahatlar bilan yordam bersa, bu nafaqat kreditni qaytarilishini ta'minlaydi. Bir tarafdan kredit ham qaytariladi, ikkinchi tarafdan u kambag'al odam ham o'zining hayotini to'g'irlab oladi degan shu tasavvur asosida u biznes quradi. O'zi iqtisod fani bo'yicha u professor odam va Dima Qayumga ham maslahat berardim. U shu odamning kitoblarini, Dima Qayumga o'zi kitob o'qishni ko'p tavsiya qilaman. Ayniqsa shu odamning kitobini topib o'qib chiqishni, kambag'allikning sabablarini yaxshi tushuntirib bergan odam. Chunki u odam ham amaliyotchi, nafaqat muzdakkina ofisda o'tirgan, balkim real ishlarni bajargan odamlardan biri. Tavsiya qilaman. Xo'p, endi mana shunday mikrokredit, yana bir qiziq tarafi shuki, u berayotganda ayollarga beradi, erkaklarga bermaydi. Chunki ayollar ko'proq mas'uliyatli bo'ladi. Chunki ayollar erkaklarga nisbatan o'zining bolalari, farzandi, uy o'chog'ida ko'proq qayg'uradi degan tasavvur bilan shu ayollarga berishni prioritetga qo'yadi. Va haqiqatan bu yerda suiist yordam bo'ladi juda ko'p odamlarga, bu fakt. Lekin shu bilan birga xuddi Jima Qayum aytayotgandek muammolar ham bo'lgan. Ya'ni bu kreditga olyapman shu sigir sotib olish uchun yoki tovuq olish uchun yoki tikuv mashina olish uchun deb kreditga pul olib, u buni pulini hashamatli to'yga ishlatib yuborganlik holatlar ham bo'lgan bu narsa.
Endi qarang, xuddi siz aytayotgan narsani, shaxsan men o'zim ham o'sha Qirg'izistonda tanishlarim misolda ko'p ko'rdim, ko'p duch keldim shu narsaga. O'sha Muhammad Yunus taklif qilgan u Bangladeshda joriy qilgan tajriba Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham keng qo'llanilishni boshlagan keyingi yillarda. Siz aytdingiz, mana Andijonni tajribasini aytib berarsiz, boshlagandingiz, men to'xtatib qo'ydim. Aytarsiz, lekin men masalan o'zim yurtdoshlarim misolida ko'rdimki, o'sha mikrokreditni oladida to'y qilib yuboradimi, bir boshqa bir ma'rakaga ishlatib yuboradimi, keyin yana oylar davomida o'sha kreditini qaytarish uchun yana 1000 so'm bo'lsa uni 1200 so'm qilib to'lash kerak yoki shunaqa bo'lyaptida. Bangladeshda bo'lgan emasmi bunday?
Bo'lgan bunday holat, shu nuqtai nazardan ham tanqid qilishgan. Lekin yordamga qancha odamlar foydalangani va qancha odamlar bundan suiiste'mol qilganlarini solishtiradigan bo'lsak, albatta yordam topganlar ko'proq, juda ham ko'proq. Va bu yerda mana shu xatoni oldini olish uchun qilinadigan tadbirlar va choralar bir qiziq bir amaliyotda. Bank shunchaki kredit beraversa, chiroyli kimdir biznes plan yozib beradi chiroyli qilib, yoki shu bank xodimiga pora beradi, bank xodimiga pora beradi, keyin kreditni oladi, yeyvoradi, uni qoplash uchun yana kredit oladi. Bu bunday holatlar, bunda suiiste'mol bo'lish afsuski bu sohada juda keng yoyilgan. Endi agarki bu narsani shunchaki pul emas, balki smart money, ya'ni aqlli ravishda pul berilsa, berilayotganda ma'lum bir loyihaga, hisob-kitob qilingan loyihaga berilsa va berilgandan keyin kredit inspektori shu qarz olgan shu odam bilan birga ishlasa, nima bo'lyapti, moliyaviy holating qanday, savdoing o'xshayaptimi, nima yordam kerak, nimada qiyinchiliklar bo'lyapti, nimada muammo bo'lyapti, balki yana qo'shimcha berish kerakdir, balki yo'l ishni boshqacha olib borish kerakdir deb, ruschasiga qilib aytganda, сопровождение bilan olib borsa butunlay boshqacha natija bo'ladi. Agarki u haqiqatdan unda tadbirkorlikka talanti bo'lmasa, endi boshqa berilmaydi bu odamga kredit, aytiladiki, yo'q sen demak kim mana falonchiga berganmiz, biznesi yaxshi rivojlanib ketdi, uni qo'liga borib xodim bo'lib ishlagin deb tavsiyalar qilinadi. Ya'ni bu odamlar bilan ishlash kerak-da, buni shartli
pul yuborish. O'sha mikrokredit mexanizmi qachon ishlaydi-yu, qachon buzilib qoladi degan savolni bermoqchi bo'lib turdim. Ana o'sha savolga javobni aytib bo'ldingiz. Mana endi o'sha mikrokredit masalasida Andijonda siz ko'rganingiz, o'rganganingiz tajriba haqida aytsangiz, u nima samara berganmi, yo'qmi?
Endi u reklama bo'lib qolmasin deb bu bankni nomini aytmayman, chunki undan tashqari boshqa banklar ham bundan foydalanishgan, faqat Andijonda, balki O'zbekistonning boshqa hududlarida ham bu ishlagan. Bu 2000-yillarning boshlang'ich davrlari, o'sha 2005, 2006 shu yillar edi. Balkim hozir ham bu dastur ishlayotgandir, bo'lishi mumkin. Bu Yevropa taraqqiyot bankining maxsus ochilgan kredit liniyasi shu O'zbekistondagi bankka topshiriladi va topshirilganda shart qo'yiladiki va bu shartlashuv bank shu xalqaro bank bilan shu mahalliy bank o'rtasidagi shartlashuv emas, nafaqat bu shartlashuv, balkim hukumat bilan ham shartlashuv shunday bo'lganki, biz bergan kreditlar o'sha mikrokreditlarga hech qanaqangi zo'ravonlik bo'lmasin, prokuraturadanmi, hokimiyatdanmi yoki umuman keraksiz qanaqadir bir soliq tekshiruvlardanmi, hech qanaqangi bir burun suqish bo'lmasin, kredit ishini talab qilib yoki ishiga shu bunini siqibmi, ish qilib tiyish kerak emas. Shunaqa shart qo'yilgan, davlat hukumat bilan shunday shartlashuv bo'lgan. Bu shartlardan biri shu bo'lganki, kredit inspektorlarini shu Yevropa, shu ittifoq Yevropa taraqqiyot bankining konsultantlari yollab o'zlari o'qitgan. Shu bankni kirganimda ham aynan shu Yevropa taraqqiyot bankining mikrokredit bo'limi alohida xona edi. Boshqa bank xodimlari kira olmasdi u yerga. Kredit ishlari shu alohida joyda saqlanardi. Mana shunday ish olib borilgan. Ya'ni imkon boricha shu korrupsiyaning va zo'ravonlarning zug'umidan saqlash sharoiti ustida ham ishlanganda. Sarvar aka, ko'ryapsizmi, bu yerda nafaqat pul berish, balki muhit haqida va kredit inspektorlarini ham shu chet eldan kelgan konsultantlar doimo o'qitib borardi, o'rgatardi qanday ishlash kerak, qanday rejalash kerak. Va bu kredit inspektorlari aksari yoshlar edi. Kechagina institut bitirgan, hali buzilishga ulgurmagan yoshlar, yosh yigit-qizlar shu o'rganib, keyin shu oddiy odamlarga qanday moliyaviy rejalash kerak, nazorat, hisob-kitobni qanday olib borish kerak o'rgatishardi ular, ya'ni doimo ishlanardi. Albatta, o'sha kredit ishlarining ayrimlarini ko'rganimda muvaffaqiyatlari ham bo'lgan, ko'p bo'lgan.
Shu kunda bormi shu shunga o'xshash faoliyat O'zbekistonda?
To'g'risini aytaman, men anchadan bir kuzatmayapman bu faoliyatni O'zbekistonda, lekin bo'lishi mumkin bo'lsa kerak, mana izohlarda odamlar yozishadi. Lekin aytganimdek, bu qandaydir bir yumshatish olib kirishi mumkin holatni. Afsuski, bir umumiy iqtisodiy holat haqida gapiradigan bo'lsak, kambag'allashuv, qashshoqlik masalasi juda ham kompleks bo'lganligi uchun bu yetarli darajadagi tadbir emas. Bu element sifatida. Ya'ni o'zi Muhammad Yunusning premiya olishiga sabablardan biri uning modellari boshqa yurtlarda boshqacha ko'rinishda ham ishlatilgan. Shu Yevropaning turli xil fondlari, kambag'al mamlakatlarga, Afrika mamlakatlariga yordam beruvchi fondlari, Mali degan shunaqa bir shu bir og'ir ahvolda, Saharadagi og'ir ahvolda yashaydigan Afrika mamlakatlarida, musulmon mamlakatlariga qo'llanilganda ular biz foizli kredit olamiz deyishgan. Shunda bu loyihalar islom moliyasi prinsiplariga o'tib ishlagan, haqiqatan ham natija bergan. Ya'ni bu yerda gap pul berib foiz ishlashda emas, baribir bu yerda to'g'ri bu ijtimoiy tadbirkorlik hisoblanadi. Ijtimoiy tadbirkorlik degani tadbirkorlik prinsipi asosida ijtimoiy muammolarni hal qilish mumkin. Lekin o'sha holat, o'sha muhitga moslashtirib, hududga moslashtirib mana shu prinsipda ishlaydigan moliyaviy institutlarni joriy qilish mumkin va albatta bu yerda gap shunchaki pul emas, balkim bilim, ishonch, qo'llab-quvvatlash, balki qaysidir ma'noda psixologik yordam hamdirda bu o'rinda. Shu kredit inspektorlari ham shu odamlarga ko'nglingiz tushmasin, bo'lmadimi, o'xshamadimi, siqilmang, mayli deb shunaqa bir ko'nglini ko'tarish bo'lishi mumkin. Yoki bilim yetmayotgan bo'lsa, ya'ni kredit inspektorlarini unutmaslik kerak, ularda boshqa ishlarni ham bilishadi. Bu tadbirkorga yetmayotgan yordamni boshqa tadbirkor bilan uchrashtirib qo'yish mumkin, networking holatini qilish mumkin. Bu shunda bir juda qiziqarli mexanizm aslida.
Jamshid, bugun kambag'allikning oq, qora tomonlari to'g'risida gaplashdik, oqi va qorasi to'g'risida. Asosiy javobini izlaganimiz savol, kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi degan savol edi. Umuman o'zi qariyb bir soatlik suhbatimiz mana shu savolning javobi bo'lyapti, lekin yana baribir ko'ngil aniq tiniq javob istaydi. Kambag'allik taqdirmi yoki undan chiqsa bo'ladimi?
Sarvar aka, hamma narsa taqdir. Hamma narsa taqdiri azalida bitilgan, lekin shu bilan birga Xudoy taolo bizaga tanlov va imkoniyatlarni ham yaratib qo'ygan. Bu ikkita bir-biriga qarama-qarshi g'oyaga o'xshaydi-ku, lekin sir bu yerda chiroyli bir qanaqadir bir go'zal sir mavjudki, u sir sirligicha qolish kerak deb o'ylayman.
Harakatda baraka.
Harakatda barakat.
Rahmat. Rahmat Jamshid. Bugun Ozod nazarda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Jamshid, sizga rahmat. Men ikki og'iz yangi bir e'lonim bor tomoshabinga aytadigan. Aziz tomoshabin, bugun 25-iyul va Toshkentda jurnalist Abduqodir Mo'minovning sudi boshlandi. Bu haqda juda ko'p blogerlar xabar qildi. Ulardan biri Farux Samarqandining xabar qilishicha Abduqodirning sudiga taxminan 100 dan ortiq kishi yig'ilgan. O'zbekiston va xorijiy axborot vositalari, jurnalist ham shu yerda deb yozdi Farruh Samarqandiy. Abduqodirning onasi va yaqinlarini kiritishdi, qolganlar tashqarida hozircha deb yozdi u. Sud ochiq bo'ladimi, yopiqmi, noma'lum. Atrofda g'alati odamlar, tinimsiz telefonda gaplashgan holatda va ko'zlari o'ynab asabiyroq holatda u yoqdan bu yoqqa borib kelyapti deb yozdi o'zini postida bloger. Jurnalistning sudiga jurnalistlar kiritilmayapti deyilgan yana bitta postdagi xabar. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini qariyb 1.5 yil davom etmoqda. Shu davr mobaynida Ukraina rus askarlari sodir etgan harbiy jinoyatlarning minglab isbot dalillarini jamoatchilikka taqdim etdi. Qurbonlar soni 100 minglab, qochqinlar esa millionlab o'lchanmoqda. Izdan chiqqan jahon iqtisodiyoti harbiy sohaga bo'lgan sarf xarajatlarini bir necha barobarga oshirdi. Afrikaning qator mintaqalari bu urush tufayli ocharchilik yoqasiga kelib qoldi. Ukraina urushining 517 kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bunday vaziyatda yakkalanib qolgan Vladimir Putin Rossiyasining propaganda mashinasi o'z ta'sir doirasini kengaytirdi. Targ'ibot tashviqot faoliyatini avj oldirdi. O'zbekiston hukumati ham Ukraina mojarosi masalasida neytrallik pozitsiyasida ekanini bot-bot urg'ulab turibdi. Davlat ommaviy axborot vositalarida maksimal darajada kamroq ma'lumot berilyapti. O'zbek vatandoshlari uchun esa ma'lumot yetkazib beruvchi asosiy axborot vositasi televideniye va internet tarmoqlari bo'lib qolmoqda. Putin ideologiyasining imperiyachilik va Sovet ittifoqi kabi o'lik birlashmani tiriltirish g'oyalari mavjudligiga qaramasdan O'zbek jamiyatida bu mafkura tarafdorlari yetarlicha. 500 kundan ziyod vaqt davom etayotgan bu urush davomida ikkinchi taraf Ukraina o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlatga aylandi deyotganlar O'zbekistonda ham juda ko'paydi. O'zbekiston Ukrainaga ko'rsatgan gumanitar yordami, Ukraina himoyasiga qilingan aksiyalar va tadbirlar shular tomonidan ko'rsatildi. O'zbekistonliklar orasida bu masalada biror to'xtamga kelmagan Na Ukraina, na Rossiya tarafini oluvchilar ham yetarlicha. Ozodlik O'zbekistondagi vatandoshlarning Ukraina urushi masalasidagi fikr mulohazalarini tinglab ko'rdi.
O'zi aslida bu Moskvaning yeri bo'lgani uchun Rossiya o'z mulkini talab qildi, lekin ular o'z vaqtida bo'shatib bermadi. Agar bo'shatib berganda, menimcha ortiqcha qon to'kilmasdi. Menimcha katta ehtimol Ukraina. Ukraina agar xo'p, mayli deb tinchlik sulhini tuzganida menimcha unday ko'p ana bo'lmasdi. Bu ikkinchi tomonlama AQSh shtati bunga ortiqcha ana beryapti. Mol-mulk, qurol-yarog' hammasini shular qilyapti.
Yo'q, men unaqa narsani eshitganim yo'q. Vaqtim ham yo'q-da, televizor ham ko'raman. Bajon.
Men to'g'risini aytsam Rossiya deb o'ylayman. Endi har qalay shular boshladi deb o'ylayapman. Kelishsa bo'lardi. Yana fikrim. Rus kanallarini oldin doim kuzatib borardim, hozir yo'q, kuzatmayman. Negadir hammasi safsataga o'xshaydi-da ko'proq. To'g'risi.
Ikkalasi ham. Ukraina ham, Rossiya ham bir-birini tushunmay urushyapti. Yer talashyapti, yana nimadirlar bo'yapti, bir-birini eshitmayapti. Ularni urushyotgani xalq qiynalyapti bo'ldi.
Rossiya победит. Вот я что думаю.
Men ko'proq Ukraina tarafini nima deydi, qo'llab-quvvatlayman. Chunki bir paytlar Rossiya imperiyasi ham bizani o'sha Buxoro amirligini, Qo'qon xonligini hammasini bosib olishgan. Nechta mart o'g'illarimiz shahid bo'lishgan o'sha paytlar. Shu oxirgi gapim tinchlik bo'laversin.
Men ishki mavlaman, o'zini o'zib qolgan bo'ldi. Kimga aytadi aytaman, hech kim aytadi aytaman.
Ano aslidan Rossiyani yer hisoblanganda shuni o'rtasida ana kelishmovchilik chiqib, bunda eng katta aybdor hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uydagilar. Hozir bu yoqda Rossiya, yaralangan Ukraina askarlarini olib kelib birinchi yordam ko'rsatdi, lekin ana unaqa chiqarganda hozir Zelenskiy yangi buyruq chiqargan, har bitta frontda qolgan ana Rossiya askari har biri otib tashlansin degan shunaqa qarori chiqdi-da. Yaqinda eshitib qoldim. Bu yoqdan kim yaxshi, kim yomonligini shu yerdan ham bilib olsa bo'ladi-da.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi. Bitta qo'ldan qars chiqmaydi, ikki qo'l. Nimadir kimgadir nimadir to'g'ri kelmagan, shu sababli shu narsalar bo'lgan. Uni bizga haqqimiz yo'q. Afsuslar qilishga.
Shu Rossiya o'zini chegarasini oldi, o'zini chegarasiga yaqin joylarga dushmanlar bo'lmasin. Har xil narsalarda, g'alag'avor, Xeniya, Ukraina edi. Shu o'zini yurtiga ani qozonlariga, zavodlariga ximiyadan narsalar qilishyapti, har xil boyliklar yetishyapti, odamlarni qiynashyapti, o'rislarni qiynashyapti, ruscha yozishgan odamlarni. Ukrainani tepasiga hali anaqalar kelgan, boyvachchalar, o'g'irlar, anaqani chet elli, amerikani, yevropani qo'g'irchoqlari kelib o'tirgan, puldorlar, xalq bilan ishi yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan bu so'rovning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarida ko'rishingiz mumkin. Endi esa kunning asosiy voqealariga o'tamiz. Ukraina poytaxtida bugun kechasi yana sirenalar ishlagan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining xabar berishicha, 25-iyulga o'tar kechasi Ukrainaning bir qancha hududlari, jumladan Kiyev viloyati, Rossiyaning kamikadze dronlari tomonidan zarbaga uchragan. Poytaxtda va yana 10 ta viloyatda: Donetsk, Chernigov, Sumy, Poltava, Zaporojye, Odessa, Kherson, Kirovograd, Cherkassy va Kiyev viloyatlarida havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rovno, Xmelnytskiy, Vinnitsa, Zhytomir va Nikolayev viloyatlarida dronlardan foydalanish tahdidi haqida ma'lumot tarqatdi. Kiyev shahar harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Popko tungi 2:00 mintaqada Kiyev chekkasida havo hujumidan mudofaa kuchlari ishlayapti deb xabar berdi. Ertalab Kiyev shahar harbiy boshqarmasi rahbari Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Kiyevga ketayotgan Rossiya uchuvchisiz uchoqlarini muvaffaqiyatli yo'q qilganini ma'lum qildi. Dron hujumi Odessa viloyatining Dunay daryosi portida ham amalga oshirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 24-iyul dushanba kuni e'lon qilingan video lavhalarda Rossiyaning dronlari samolyot hujumidan so'ng Dunay daryosidagi Ukraina daryosi portida shikastlangan bunkerlarni ko'rish mumkin. Reni Odessa axborot sayti mahalliy rasmiyga tayanib, 15 ga yaqin dron ishtirokidagi hujumda Dunay porti Reni shahrida 3 don ombori vayron bo'lganini ma'lum qildi. Muhim transport markazi bo'lgan Reni porti Dunay daryosi orqali NATO va Yevropa ittifoqi a'zosi Ruminiyaga o'tib boradi. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligining kunlik hisobotiga ko'ra, Ukrainaning bir necha hujumlari rus qo'shinlari tomonidan Donetsk, Krasnolimansk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida qaytarilgan. Rossiya kuchlari Ukraina qo'mondonlik punkti, o'g'dorlar va yoqilg'i omborga hujum qildi, deyiladi xabarda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari bilan ko'plab yo'nalishlarda o'nlab janglar o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiy texnikasi va texnikasi joylashgan nuqtalarga bir necha havo zarbalari berganini, shuningdek, Rossiya qo'mondonlik punktlari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush tizimlari va boshqa nishonlarga hujum qildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi xabarida. Prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kungi kechki kundalik chiqishida Ukraina uchun ob-havodek zarur g'alla masalasiga bo'lgan ayrim Yevropa davlatlari munosabatlarini tanqid qildi.
Провів і велику нараду з урядовцями, з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію.
Мен hukumat vakillari va xalqaro vakillarimiz bilan Ukraina qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Yevropa davlatlari hududi orqali eksport qilish bo'yicha keng qamrovli yig'ilish o'tkazdim. 15-sentyabrda Yevropa komissiyasi bilan asosiy kelishuv mavjud. Bu bizning donimiz eksportiga qo'yilgan cheklovlarning oxirgi muddati Yevropa tomoni vaqtinchalik cheklovlar amal qilishi tugaydigan ushbu sanaga oid o'z majburiyatlarini bajarishiga ishonamiz. Ushbu cheklovlarning har qanday uzaytirilishi mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas va u Yevropamiz ruhiga mos kelmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.